Malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualiuose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Spalio 13 dieną posėdžiavęs Seimas nepritarė vyriausybės siūlymams pagreitinti santuokų nutraukimą bei Lietuvoje įteisinti partnerystę. Apie šių vyriausybės siūlymų esmę ir politikų diskusijas bei sprendimus šiandien kalbėsime su Seimo nariu Rimantu Jonu Dagiu ir teisininku Vygantu Malinausku. Šiuo metu kaip tik bandome paskambinti teisininkui Vygantui Malinauskui. Viena iš šiandienos temų yra vyriausybės siūlymas dėl santuokos nutraukimo notarinė tvarka. Žinau, kad esi išsinagrinėjęs tuos Seimui pateiktus teisės aktų projektus ir noriu trumpai paprašyti, pakomentuoti mūsų klausytojams, kas konkrečiai buvo siūloma ir kokios būtų tokių pasiūlymų įgyvendinimo pasekmės. O klausytojų dėmesį noriu atkreipti, pacituodama, kad vyriausybė šiais siūlymais siekia, jūs įsiklausykite, sumažinti teismų darbo krūvį ir atsisakyti kai kurių teismų vykdomų funkcijų. Tokiu būdu sukuriant papildomas prielaidas teismų darbo operatyvumui ir kokybei pagerinti. Tad natūraliai kyla klausimas, o kur šeimos, sutuoktinių ir vaikų interesai? Vis dėlto kalbam apie santuokos nutraukimą notarinę tvarką. Tai Vygantai, prašau komentaro pačią.
Na, iš tiesų, vyriausybė parengė projektą, beje, reiktų radio klausytėms priminti ir atkreipti dėmesį, tas projektas buvo parengtas dar praėjusiai vyriausybei, tuo metu, kai Teisingumo ministerija vadovavo liberalų atstovai ir šio projekto esmėje, sakykime taip, buvo įdėtas liberalus požiūris į tai, kas yra santuoka, kad santuoka yra visiškai privatus vidaus asmenų reikalas ir tai tiesiog yra tokia pat eilinė sutartis, kaip ir bet kokios sutartis, kurios asmenys privačiai sudaro ir todėl jin turėtų pagal tokį požiūrį, pagal tokią ideologiją būti taip pat lengvai nutraukiama, kaip ir bet kokios kitos sutartis. Tai yra siūlymas tiesiog buvo, kad jeigu žmonės sudarė santuoką ir paskui nebenori gyventi kartu, tiesiog nuveina pas notarą, nusineša sutartį, patys pasirašė ar ten jam parašęs advokatas dėl santuokos nutraukimo pasiekimų ir tiesiog notaras tokią sutartį patvirtina ir jie nustoja būti šeima. Tai kitaip tariant, šiuo atveju pati santuoka buvo siūloma laikyti kažkas, kas yra viso labo tik tai sutartis be moralinių įsipareigojimų, bet tam tikrų prigimtinių pareigų, kurios kyla iš santuokos pačios esmės. Tiesiog ją paversti tokius laikinų reiškinių, kaip ir bet kokie kiti susitarimai ar sutartys.
Ir norėjau dar patikslinti, taip, minėjai pats, kad liberalai parengė šitą įstatymo projektą, bet ar jis buvo kiek nors pašvelnintas dabartinės vyriausybės, ar jis vis dėlto atneštas toks pat vat, radikaliai sumenkinantis tą santuokos institutą?
Ne, jisai iš esmės buvo tas pats ir čia vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį, kad taip šį projektą teikė Seimui dabartinė socialdemokratų vyriausybė, bet jeigu mes žiūrėtumėm, kad liberalų ir socialdemokratų nuomonės išsiskiria daugybė įvairių klausimų, bet kai kuris klausimas jie puikiai sutaria. Tai vienas iš tokių sutarimų tai yra požiūris į šeimą. Vat būtent, kad požiūris į šeimą, santuoką, gyvybę, Seime liberalai ir socialdemokratai balsuoja labai vieningai ir šiuo atveju jų požiūris sutapo tiek liberalai, tiek socialdemokratai, sakykim, taip nemato santuokos ar šeimos kaip kažkokas kyla iš prigimtinių moralinių įsipareigojimo, tiesiog kaip dalykas, kuris turi būti vat, laikomas tokiu visiškai paprastu ir nuvertintu iki paprasto sutarties lygio.
Ir kaip manytume, kokios galėtų būti, vat, jeigu tokie pasiūlymai būtų priimti, visą tai būtų įgyventinama, kokios pasekmės galėtų būti net ne konkrečiai šeimoms, bet visai visuomeniai, kokios tendencijos tada įsivyrautų?
Na, kaip pasakyti, pirmiausiai turbūt radikaliai keistusi visuomenės požiūris į tai, kas yra santuoka. Dabar ir dabartiniam civiliniam kodekse beje yra įtvirtinti tokie principai kaip santuokos išsaugojimo, pastovumo. Tarkim, jeigu žmonės gyvenantys santuokoje patiria kokią nors krizę arba jiems pasidaro dėl įvairių priežasčių sunku tą santuoką išlaikyti ir jie nusprendžia jo nutraukti, kreipiasi į teismą, tai teismas vis tiek turi pareigą bent jau išsiaiškinti aplinkybes ir pasižiūrėti, ar tikrai tas santuokos nutraukimas yra neišvengiamas, ar vis dėlto galima ją išsaugoti. Ir tai nėra vien tik tai kokia nors įstatymų už, santokos ir šeimos pastovumas yra viena iš jos svarbių ir pamatinių vertybių moralinių įsipareigojimų, kuris yra svarbus tiek abiems sutuoktiniams. Bet jie žino, kad vienas kitu gali kliautis ar džiaugsme, ar vargi, ar lygoj, bet lygiai taip pat svarbu ir vaikams. Tai jeigu būtų buvęs priimtas toks projektas, tiesiog išnyktų vat, požiūris į santoką kaip tai, kas turi vertę dėl vat, šitų pastovumo, vienas kito rūpesčio ir neatšaukiamumo moralinių įsipareigojimų, tiesiog visuomenė išnyktų. Išnyktų požiūris į santoką ir šeimą, kad kaip į kažką, kas yra pastovu ir kas turi būti saugoma kaip tokia pastovi vertybė.
Ir dar norėjau pasitikslinti. Mes labai dažnai gręžiamės į Europos Sąjungos valstybės ir sakom taip, va čia gerą patirtį perimam, o kaip kitų Europos Sąjungos valstybių patirtis rodo, kas vyksta būtent su paprastinus tą skirybų procesą, ar tai mums palankias tendencijas atneštų?
Ne, tai yra, kiek man prieinama informacija, tai ten, kur yra supaprastinamas skirybų procesas, tų skirybų atitinkamai skaičius išauga. Ir čia tik tai reiktų atkreipti dėmesį ar Europos Sąjunga, ar bent į pasaulio mastu, kad yra labai mažai valstybių, yra viena kita, bet iš tikrųjų tokių yra labai mažai, kurios kaip virtina tokį santokos nutraukimą, koks buvo siūlomas vyriausybės projekte, būtent per notarą. Šiaip didžioji dauguma valstybių vis dėlto šitą klausimą patikė teismams, nes tai yra ir viešo intereso gynimo klausimas, ir yra kartu ir teisingumo klausimas. Ir tos valstybės, na, nepaisant, sakykime, kad pasaulis šitam civilizacijos vystymosi etapais yra linkęs į liberalumą, vis tiek yra suprantama, kad santuoka tai nėra šiaip jau paprasta sutartis.
Ir manau, kad jeigu vyriausybė būtų iš tiesų rūpinusis šeima, o ne teismų darbu, tai tuomet galbūt nebūtų rūpinamasi, kaip sumažinti darbo teismams, bet būtų ieškoma būdų, kaip padėti sutuoktiniams, kokias jiems paslaugas pasiūlyti ir būtų domimasi būtent su kokiomis problemomis susiduria sutuoktiniai, nes kiek tenka kalbėti su besiskiriančiais ar jau išsiskyrusiais, iš tiesų daugelis jų liudija, kad labai trūko pagalbos. O ta pagalba gali būti labai paprasta būtent. Ir tai tikrai būtų galima įteisinti, na, bet žvilgsnis yra netoks. Ir dar norėčiau pakalbinti patį apie kitą vyriausybės siūlymą, kuris taip pat buvo nepriimtas tolimesniam svarstymui, tai siūlymas Lietuvoje įteisinti vyro ir moterį. Partnerystė. Na ir aiškinamajam rašte yra teigiama, kad šitie pasiūlymai partnerystės įteisinimo buvo parengti siekiant įgyvendinti vyriausybės programą, kurioje buvo pasakyta, kad laikysime šeimos gyvenimą asmens privataus gyvenimo dalimi, todėl valstybės tikslas bus nenurodyti, kokį bendro šeimos gyvenimo modelį asmenims pasirinkti, o sureguliuoti šeimos santykius taip, kad neatsižvelgiant į pasirinktą gyvenimo modelį būtų vienodai užtikrinta bendrai gyvenančių asmenų tarpusavio atsakomybė, tinkamas pareigų vykdymas, jų turtinių interesų apsauga ir, kai šie asmenys turi vaikų, jų vaikų gerovė ir teisių gynimas. Aišku, galima tik pasakyti, kad vyriausybė dirba nuosekliai, taip jie tokią nuostatą įsirašė, tokie jie buvo išrinkti, tai taip manantis. Na, ar tikrai tas vyro ir moters partnerystės įteisinimas, na, yra vėlgi geriausias rūpestis žmonėmis, jų interesų užtikrinimo, ar iš tiesų tai nėra toks saviapgaulės patvirtinimas, kaip pats manytumėjai?
Na, šitoje situacijoje irgi matom tą pačią filosofiją arba tą patį požiūrį, kuris santuoka ir šeima atskiria nuo moralinių įsipareigojimų. Ir ką pamiršta vyriausybė, vat, rašydama savo tokias programas, yra tai, kad šeima ir santoka nėra valstybės teisės kūriniai. Šeima ir santoka yra ankstesnė už valstybę. Jinai kyla iš moralinio įsipareigojimo ar žmogaus moralinio supratimo, kad ir žmogaus prigimties. Ir valstybė, aišku, gali ir turi pripažinti tą moralinį apsisprendimą, bet ji negali jo kaip nors pakeisti ar iškreipti. Ir paliekant tik tai tokią etiketę, kad yra šeima. Ir va, jeigu įsiklausant į tai, ką jūs citavot, iš tikrųjų, ką čia vyriausybė savo programai norėjo pasakyti, kad visi turi būti traktuojami, kurie gyvena kartu, nepriklausomai iš esmės, kokias jie vienas kito atžvilgiu prisiemė pareigas arba atsakomybės. Nes žmonės, kurie sudaro santoką, jie viešai deklaruoja, kad taip, mes vienas kito atžvilgiu prisiemam visas iš šeimos kylančias moralinės pareigas ir atsakomybės. Yra žmonių, kurie gyvena kartu ir jie net neketina prisimti tų pareigų ir atsakomybių. Ir ką vyriausybė siūlė, tiesiog traktuoti vienodai. Tai čia būtų vienas aspektas, kuris aiškiai prieštarauja teisingumo principui, kad vienodus traktuok vienodai, skirtingus traktuok skirtingai. Bet vyriausybė, ką norėjo taip pat įtvirtinti šiais projektais, norėjo įtvirtinti taip vadinamą partnerystę pagal įstatymą. Jeigu asmenys gyvena kartu, tai tiesiog jie automatiškai pradedami laikyti partneriais. Tai nekalbant apie tai, kad tas sukelia daugybę teisinių problemų, pavyzdžiui, kaip nustatyti, nuo kada jie tapo partneriais, bet lygiai taip pat kelia ir žmogaus laisvės ir apsisprendimo problemas. Tai kad žmonės gyvena kartu, tai nereiškia, kad jie viens kitam yra įsipareigoję arba norėjo įsipareigoti ir valstybė iš esmės neturėtų turėti teisės žmonės, kurie gyvena kartu be jokių įsipareigojimų, pirmiausiai A paskelbti šeimą ir B pasakyti, kad jie vienas kitam turi tokias pat teisės ir pareigas, kaip tie, kurie sąmoningai prisėmė tą moralinę atsakomybę kylančią iš santokos ir šeimos prigimties. Tai tiesiog šitais projektais yra sumaišoma, sakykime taip, vertybių tvarka ir tiesiog yra, būtų įtvirtinta nuostata, kad būti tam, kad ką nors traktuoti kaip šeima, moralinis įsipareigojimas iš esmės nebeturi jokios reikšmės ir vertės, nes šeimos statusas yra siejamas tiesiog, gyveni kartu, turi vieną lovą ir jau esi šeima.
Ir iš tiesų labai dažnai akcentuojami tie turtinių interesų apsauga, bet vėlgi norėčiau paklausti. Taip, šis siūlymas vyriausybė teikė siūlymą įteisinti partnerystę tik tarp vyro ir moters. Ta pačia diena buvo norima pateikti siūlymą ir įtvirtinti vienalytės partnerystės, nes net nebuvo priimta svarstyti, bet ar jeigu priėmus įteisinus partnerystę tik tarp vyro ir moters, ar tuo ir baigtųsi? Ar iš tiesų neturime nuogastavimų, kad vis dėlto teisė Europos žmogaus teisų teismas jaugi mums iškeltų ir kitokių reikalavimų?
Be abejo, yra suformuoluota šito klausimo Europos žmogaus teisų teismo praktika ir yra precedentai ir pavyzdžiai. Prieš porą metų berods Graikija priėmė irgi partnerystės įstatymą ir turbūt irgi iš panašių paskatų. Maždaug, ne visi žmonės sudaro santoką, tai tie, kurie gyvena be santokos, mes jiems suteiksim šeimos statusą per partnerystę. Tačiau Graikija, kaip žinom, yra konservatyvi, ortodoksiška šalis ir ten buvo numatyta, kad partnerystė gali būti sudaryta tik tarp vyro ir moters. Tačiau priemo šitą įstatymą iš karto atsirado tuo nepatenkintų, sakykime, tos pačios lyties partnerių ir pora vyro apskundė šitą Graikijos įstatymą Europos žmogaus teisų teismui ir Europos žmogaus teisų teismas nusprendė, kad Graikija pažeidė žmogaus teisės apribodama partnerystę tik taip tarp vyro ir moters, neleisdama partnerystės tarp dviejų vyrų ar dviejų moterų. Tai jeigu būtų Seimas kartais priėmęs tokį vyriausybės siūlomą įstatymą partnerystę tarp vyro ir moters, tai čia būtų buvęs labai trumpas klausimas, kada būtų atsiradę iš Lietuvos kas nors, kas būtų apskundę tokį apribojimą tik tai skirtingos lyties asmeninio Europos žmogaus teisų teismo. Kitaip tariant, būtų atvertas kelias bylinėjimuisi ir akivaizdu, kad Lietuva būtų tą bylą pralaimėjusi. Ir čia šitoj vietoj reikia pasakyti, kad vyriausybė šitą puikiai žinojo, tai jin apsimetė arba bent jau nereagavo viešai, bandė visuomenį išsisukti nuo klausimų dėl to, kad tai atvers kelią tos pačios lyties partnerystę. Kitaip tariant, aš vertinčiau kaip tam tikrą bandymą išvengti atsakomybės. Maždaug galima pasakyti savo rinkėjams, žinot, mes nenorėjom įteisinti tos pačios lyties asmenų partnerystės, todėl, bet čia mus tas Europos žmogaus teisų teismas, matote, privertė. Tai iš tiesų vyriausybės teisininkai tą puikiai suprato ir manau, kad tai buvo dalis strategijos, kaip, sakykime, apeinant rinkėjų nepasitenkinimą ar netgi balsavimą Seime, tiesiog įteisinti tos pačios lyties asmenų partnerystę Lietuvoje.
Aišku, džiugu, kad Seimo nariai taip nubalsavo, kad nei skirybas supaprastinantis projektas, nei partnerystė įteisinantis nebuvo priimti tolimesniam svarstymui. Ir kas džiugu, kad būtent tą pačią dieną tolimesniam svarstymui buvo priimtas Seimo narių pasiūlymas išbraukti iš civilinio kodekso nuostatas, kurios įpareigoja įteisinti Lietuvoje partnerystę. Ir aišku, vyks tolimesni svarstymai ir dar reikės daugybės argumentų ir iš tiesų įrodymų, kodėl nereikia tos partnerystės instituto mūsų teisinėje sistemoje. Bet vėlgi, turim pasvarstyti ir apie realybę, kad, na, sugyventiniai vis tiek bus. Nesvarbu, kad neturėsim partnerystės instituto, jie vis tiek bylinėsis ir nuostata civilinėme kodekse yra dar dabar palikta visas skyrius, kuriame numatytas sugyventinių turtinių santykių reguliavimas. Ir vėlgi klausimas, kadangi vyriausybei taip rūpi tas teismų darbas, tai ar tiems teismams bus lengviau dirbti, kai nebeliks vat, partnerystės instituto, nebereiks laukti kažkokio tai vat, specialaus įstatymo ir bus vat, civilinio kodekso nuostatos dėl sugyventinių turtinių santykių reguliavimo, kurios jau yra ir dabar surašytos, tik lyg ir teismai negali ir jomis remtis, nes na, lyg ir negalioja, tai jie tada remiasi kitoje knygoje civilinio kodekso esančiomis nuostatomis, kurios lyg ir labiau komerciniams susitarimams yra skirtos spręsti. Tai kaip pats galėtumėjai įvertinti, ar čia jau tikrai didžiulė pergalė yra, kad pašalinam partnerystę ir kokia ta mūsų realybė. Ar vis dėlto teismams bus aišku, ką reikia daryti, kaip spręsti tuos sugyventinių klausimus?
Na, čia, kaip pasakyti, nei pergalė, nei nepergalė. Pirmiausia, reikia turėti omeny, kad čia tik tai kol kas buvo pritarta po pateikimo, bus toliau svarstymas ir na, vėlgi tas projektas arba na, toliau gali būti priimtas arba nepriimtas. Bet aš tik tai noriu atkreipti dėmesį, kad vienas iš argumentų vyriausybės teikiant savo variantą, kodėl reikia įteisinti partnerystę pagal įstatymą tarp kartu gyvenančių, tai kad reikia apsaugoti kartu gyvenančios silpnesnės šalis ir jų vaikų interesus. Ir iš tiesų šitas siekis jisai kyla iš teisingumo, bet ką nutylėjo vyriausybė savo pasiūlymuose, tai kad tam, kad pasiekti šito tikslo visiškai nebūtina kartu gyvenantiems asmenim, kurie dėl kažkokių nors priežasčių nenori prisimti šeimos moralinių įsipareigojimų viens kitą atžvilgiu arba jų viešai deklaruoti, visiškai nebūtina jiems dirbtinai prieš jų valią suteikti šeimos teisinį statusą. Tie dalykai tiesiog gali būti reguliuojami per bendrą namų ūkio vedimą ir, tarkim, jeigu gyvena kartu du asmenys nesudarę santuoką ir paskui nusprendžia pirktis, tai kiekvienas pasukti savais keliais, tai yra teisinga be abejo išspręsti klausimą dėl jų turto padalymo teisingai. Kad neatsitiktų taip, kaip kartais na, atsitinka, tiesiog ateina na, draugė gyventi pas draugę, keletą metų gyvena ir paskui tas draugas sako, žinai, susikrauk lagaminus ir keliauk ir čia aš turėsiu dabar kitą draugę. Tai šitie klausimai, jie neišvengiamai turi būti reguliuojami ir beje teismai juos šiuo metu lygiai taip pat sprendžia. Jeigu, tarkim, vat, gyveno kartu asmenys, kurie nebuvo sudarę santokos ir paskui jie pasuka skirtingais keliais, yra pakankamai daug bylų, kai yra kreipiamas į teismą ir jiems yra taikomos bendros jungtinės veiklos, kuri na, taip pat irgi vadinama partnerystė, bet tokia ekonominė prasme normos, civilinio kodekso normos ir yra priimami sprendimai dėl teisingo jų turto padalyjimo. Tai šitą klausimą iš tiesų nepriklausomai nuo to, ar partnerystė bus išbraukta ar ne, vis tiek kažkaip reikia išspręsti ir aš manau, kad nu, čia nėra klausimas, kad teismam per sunku ar per daug darbo, čia teismai tam ir yra sukurti, kad tai kyla tam tikras konfliktas ar klausimas, kad tas klausimas būtų teisingai išspręstas.
Na ir iš tiesų akivaizdu, kad visuomeniai tai labai stinga švietimo ir to suvokimo, kas yra partnerystė, kas yra santuoka, kas yra šeimos gyvenimas ir kokią atsakomybę prisijimi bendrai gyvendamas ir kokią atsakomybę prisijimi susituokdamas. Ačiū Vygantai tau, kad skyrė laiko pasidalinai savo įžvalgoms, sėkmės tau darbuose, su Dievu. Malonus klausytojai, dabar padarykim pertraukėlę, atsikvėpkim, pasiklausykim muzikos, tęsim laidą vėliau.
Stand before mystery and claim I comprehend the maker of all things. You hold us all at once. Is in your hands. You call us as your own, so we would understand. We would understand. understand. You are the rock of salvation, the only foundation, Lord of all. You are our hope never failing, a mighty fortress is our God. As every trial comes, kingdoms rise and fall, all victory belongs to Christ who won it all.
Marijos radija.
Malonus klausytojai, tęsiame aktualijų laidą. Pirmoje dalyje apie vyriausybės siekį supaprastinti santuokų nutraukimą ir įteisinti partnerystę. Kalbėjome su teisininku Vygantu Malinausku, o dabar norime tęsti pokalbį su Seimo nariu Rimantu Jonu Dagiu. Ir ar jūs mus girdite?
Taip, girdžiu.
Ar turėjote galimybę klausytis teisininko komentarų?
Taip, visą išklausiau.
Labai malonu. Ir aš tikrai manau, kad klausytojams jau teisininkų komentarus girdėjo, labai įdomu išgirsti, kaipgi diskutavo politikai ir būtent apie tuos sprendimus, kokius išsako argumentus, ar, kaip sakom, argumentus kabutėse. Papasakokit šiek tiek mums, gal pradžiai apie santokų nutraukimą, būtent pas notarą, tą supaprastinimą, vėliau apie partnerystę pakalbėtumėm.
Apibendrinti turbūt visus komentarus, tai gal jie tiesiog sukasi apie tą pačią ašį, šeimos santokos stiprinimą. Ir yra akivaizdžiai dabar formuojasi tam tikras toksai pasidalinimas Seime, kai vienoje barikado pusėje stovi toks naujasis alijansas, galima pasakyti, tarp socialdemokratų ir liberalų, kurie iš esmės atstovauja tą kitą poziciją, kad daryti viską, kad tas santokos institutas kaip toks būtų silpnesnis ir įteisinant ir vienos asmenų po partnerystės ar santokas. Ir ne tik šitais klausimais, beje, praėjusią savaitę čia toks tas alijansas parodė savo jėgą priiminėdamas ir darbo kodeksą, kuris nepalankus mūsų darbuotojam, ir pensinį amžių ilgino kartu. Taip, kad ir kokia tik diskusijose kolegė Virutė Vėsaitė pasakė, mums nepavyko dabar šitų įstatymų priimti, bet mes tos įstatymus priimsim po sekančių rinkimų. Tai va tokia takoskyra, aiškiai, jau dėja, bet kūrėsi, ir gaila, kad dalis socialdemokratų, kurie kai kuriais klausimais kitais dažnai palaikydavo mus, buvo priversti nedalyvauti balsavime.
Na ir labai tokia svarbi žinutė yra jau iš karto užuomina, kam reiktų ruoštis, jeigu vėl ta pati valdančioji dauguma būtų po rinkimų. Tai tikrai žinutė rinkėjams, bet ar rinkėjai pakankamai supranta, ar vėlgi, na, ar tikrai galėjo nustepti, jau dabar buvo aišku, kokia yra valdančioji dauguma ir koks jos požiūris į šeimą. Tai kaip reikėtų vat, kalbėti, kaip turėtumėt ir jūs, ar patys, sakykim, turit ir konservatoriai, krikščionis, demokratai, Ar turite taktiką, kaip kalbėti su žmonėmis, kad iš tiesų vat, būtų atskleista tai, kas vyksta Seime, kad žmonės suprastų?
Tai iš tikrųjų turbūt nėra taip paprasta padaryti, nes žiniasklaida, jinai absoliučiai daugumoje žiniasklaida atstovauja liberalią poziciją, kadangi už tai stovi įvairūs fondai, programos, už kurios reikia irgi vienai par kitai pati dirbti, nes tai yra pinigai, kurie ateina. Tai vienas labai aiškus toksai laukas, kurį reikia įveikti, bet iš kitos pusės yra dar, man atrodo, jau žmonės pradeda suprasti, tokios politikos pragaištingumą ir matyti, kas darosi visoje Europos Sąjungoje, kaip plūstai tas tuščias erdvės Europos Sąjungoje, sunykusios Europos Sąjungos demografiškai kitų valstybių piliečiai ir jie jaučia tai, kad ir iš tikrųjų tai yra padarinys tos politikos, kuri praktiškai sunaikina mūsų šeimas ir paliko jas mažytės, kai tuo tarpu iš ten ateina gausios šeimos ir su dideliu pavoju būdė apgyventi šitą visą teritoriją kitais žmonėmis, taip, jeigu supaprastina žiūrint. Tai žmonės tą jaučia, žmonių apklausos rodo, kad virš 70% žmonių teisinti vienalytės santokos tikrai nenorėtų. Žiniasklaida mėgina, išryškindama tam tikrus konkrečius faktus, perkreipint tikrus faktus, parodyti priešingą vaizdą. Bet o ir vyks dabar toks būsimosiose rinkimuose tokia pasirinkimas tarp žmonių, ta to, kai savo prigimtimi, savo supratimu jaučia, ir tai, kas bus mėginama jiem įteikti kaip didesnis gėris, kurio to gėrio atidėja Europos Sąjunga jau kaip ir nemato.
Aišku, labai įdomu, kuriais būdais, va tas, kaip aš sakyčiau, na, smegenų plovimų galima tik įteikti, nes ir žmonės patys jaučia, kad tai nėra priimtina. Tyrimai, moksliniai tyrimai iš tiesų, na, liudija labai aiškius dalykus, būtent kokia yra santuokos vertė, šeimos vertė, tiek konkrečiai kiekvienam asmeniui, tiek ir visai visuomeniai valstybei. Ir man atrodo, ir Seimo nariai tuos argumentus gauna, juk kiek aš žinau, ir mokslinių tyrimų tos išvados jiems būna pateiktos, bet kažkodėl tai iki jų, vat, smegenų, iki proto neprieina ir vis dėl to tas rankas kelia už, na, šeimą ardančius valstybę greunančius pasiūlymus. Ar įmanoma susikalbėti su jais?
Nu, aš manau, kol kas su dabartiniu Seimu, nežiūrint jo margumo, vis dėlto tais klausimais galima sušnekėti, nes ne vienas dar panašaus šios prigimties įstatymas per Seimą nepraėjo. Pro vyriausybę eina kaip ir keurą rytį, tai čia taip, bet Seime visi jie įstringa, kaip tik Seimas pradės svarstyti labai daugelį įstatymų šeimai palankių ir už teisę vaikų turėti tėvą ir motiną skirtingų lyčių ir švietimo įstatymo pataisos, kurios teisintų tėvų pasirinkimo švietimo programą, tik jos dirbtinai, čia jau vadovybių, turbūt suderinta taktika, jie yra marinami ir bijoma iki Seimo rinkimų šiais iš tais įstatymais į viešą erdvę, kad nereikėtų parodyti savo apsisprendimo ir taip, kai Vygandas kalbėjo su partnerystės institutu veidmainiškai, paskui galima būtų pasakyti, nu tai mes čia svarstėm, bet va, Seimas čia nepriimė. Čia, tai mes atprimėm tokias nuostatas, o ten Europos žmogaus teisų teismas kitaip čia mums nusprendė. Čia tokia vat, valdančiųjų taktika – neparodyti savo veidą, bijoti balsuoti dėl konstitucijos pataisos, neišryškinant savo tikrojo pasirinkimo. Tai čia yra ta pasirinkta akivaizdi taktika, nes visi šitie begalės jau kokių apie 10 įstatymų praktiškai yra tokių pačių būdų marinami. Ir tas įstatymas, kuris susijęs su partnerystės išbraukimu, greičiausiai bus jam naudojama tokia pati marinimo taktika, kad tik neteitų kažkas į balsavimą. O tyliukais, kai žmonės nemato, priminėti tam tikrus įstatymus taip, kaip jie iš tikrųjų galvoja. Tai tu turbūt didesnio ginklo nėra, kaip tiesiog stropiai stebėti, ką Seimas daro ne tik tai viešai, bet ir komitetuose, viešintos dalykus, nes tos viešumos tikrai daugelis nenorėtų tų priešininkų, nors yra tikrai daug draugų šitoj mūsų barikado pusėje, bet jau šitam Seime ir jie susibūrė šeimos grupę už šeimą, tai jiems tas padėtų tas stebėjimas, skaičiavimas ir vertinimas tų žmonių, kaip jie elgėsi. Ir ypatingai tuose paslėptose sprendimuose, komitetuose, kai galima ten tyliai pakelti ranką, niekam nematant ir nulemti sprendimą ir vieną į kitą pusę.
Ir iš tiesų tuomet tik tai būna toksai statistinis rezultatas, statistinis vienetas, nes 4 balsavo taip, 3 balsavo kitaip, kas tie 4, kas tie 3 buvo komitete, nieks nežino. Beje, pačiai buvo labai įdomu pastebėti, kai po šių balsavimų klausiau Seimo narių nedalyvavusių posėdyje, kodėl jie nedalyvavo ir išreiškiau viltį, kad jie būtent pritarė tam, kas buvo priimta. Tai, na, aišku, didžioji dauguma nutylėjo, bet iš karto sureagavo tie, kurie turėjo rimtą pateisinamą priežastį, kurie buvo komandiruoti, na, kai kurie nedrįso paaiškinti, kaip jūs čia nematote, tai yra vieša informacija, kad aš esu išvykęs su tam tikra ten delegacija. Na, jie, aišku, įsivaizduoja, kad mes čia pulsim, stebėsim kiekvieną žingsnį ir ieškosim, koks ten buvo nukreipimas, bet iš tiesų, na, drąsus buvo sureaguoti tik tie, kurie turėjo priežastį. Visi kiti tiesiog nutylėjo, kodėl jų nebuvo, nes iš tiesų nebuvo galbūt pusės Seimo tuo metu, kai buvo šie pasiūlymai svarstomi. Bet jūsų norėjau dar paklausti apie partnerystės instituciją, na, valstybinių požiūrių žvelgiant. Na, tai juk dubliavimas santuokos, dvigubas registravimas, tai yra papildomos išlaidos, papildomas krūvis ir kaip tik kalbam, kad, na, valstybei pinigai išnaudojami neefektyviai ir čia dar vienas toks pat pasiūlymas. Ar tai irgi nėra argumentas?
Tai būkime atviri, čia nėra ko čia slėpti. Partnerystės institutas Europos Sąjungoje buvo išgalvotas dėl vienos tik tai priežasties, kad kadangi daugumoje Europos Sąjungos valstybių santoka yra siejama su vyro ir moters sąjunga, ir tai būdavo, tai dažnai konstitucinė nuostata, tai kad apeiti šitą konstitucinės nuostatas, kurias keisti labai sudėtinga yra, praktiškai daug kur beveik kaip ir neįmanoma, nes už to stovi labai didelė, būtinybė gauti labai didelį žmonių palaikymą, buvo sugalvotas partnerystės institutas kaip alternatyva santokai. Ir per jį po to įvairiais teismų pagalba, išaiškinimas ir taip toliau, juos padaryti tokią vietą, kur galima būtų tą alternatyvę santoką per partnerystę įteisinti vienalytėms santokom. Daugiau už to kokio nors turinio tiesiog nėra, nes visa kita yra daugeliu valstybių ir pas mus tai lygiai taip pat. Praktiškai galima nusekliai realizuoti per civilinį kodeksą, per turtinius santykius, o kaip tik šitoj vietoj per notarinę sutartis, būtent čia notarinė sutartis gali labai drąsiai gelbėti. O gyvenam kartu, nesvarbu kas ten su ko gyvena, jeigu taip jau supaprastintai pasakyti, einam pas notarą, teisinam savo gyvenimo kartu, kaip mes toliau skaičiuosime, jeigu kas nors atsitiks, kaip tiem mūsų turtiniai santykiams. Tai prašau, va čia yra notarinė sutartis. Tai čia ir reikia, prie ko jūs lendate su notarinė sutartim į santoką, nors visose savo programuose veidmainiškai rašo, kad jūs stiprinsit santokos instituciją, konsultuosite mūsų susituokusius, kad jie neįsiskirtų, tiesa, tam pinigų neduodat, bet jūs bent jau tai deklaruojate. O po to, reiškia, jūs ateinate su statymo projektą, žinoma, mums čia reikia, mūsų teisėjai persidirbo, reikia jiem palengvinti tą naštą. Tai va, čia yra toks dabar jau tiesos metas prasidėjo. Visi jau pradeda, nebelaukdami, lenda į dienos šviesą su tais projektais, kurios anksčiau buvo slepiama, arba nebuvo drįstama eiti, dabar drįstama eiti, turbūt žiūrint į ateitį, kad va dabar mes, jeigu kad ir nepavyks, bet sekančiam Seime pavyks tą padaryti.
Bet iš tiesų, kalbantis su žmonėmis, tai žmonės jau yra labai smarkiai supainioti ir pasipiktinimas yra didžiulis, na, kodėl tai nėra tapatu, tas įsivaizdavimas, kad, na, vis dėlto jie yra šeima, kaip jie begyventų ir, na, to švietimo, išaiškinimo ypatingai daug reikia. Na, ir kadangi laidos laikas jau visai pabėga, tai norėčiau tiesiog jūsų gerbiamas Rimantai, na, paskutinio žodžio kažkokio tai ar padrasinimo, paraginimo klausytojams.
Aš iš tikrųjų manau, kad bendraudamas su gyventojais, tai rodo beje ir mūsų sociologinės apklausos, jeigu jos yra pateikiamos tikrąją savo formą, o ne mėginant iš jos kažkaip tai jos pateikti kitaip, rodo vieną reikšmę. Didžiulį mūsų žmonių pasitikėjimą santoka kaip tokia, pasitikėjimą šeima kaip tokia. Ir tikrai niekas nenori teisinti nei vienos lyties santokų, bent absoliuti dauguma žmonių. Ir galų gale parlamentarus reikia priversti atstovauti tai, ką jie yra pasižadėję, nes daug absoliuti dauguma parlamentarų yra ne kaip programos visi tavos pasižadėję, kad jau šeima tai saugos tiesiog kaip savo akį, savo vyzdį. Stebėkite, kaip kiekvienas parlamentaras elgiasi. O galų galia, jeigu reikės, tai mūsų žmonės turi ir kitokią valią, jie gali paprašyti, kad leistų išreikšti jam ir visuomenės valią. Tai irgi didelis poveikio priemonė tiem patiem parlamentaram ir vyriausybei. Pabrėžiu, kol kas parlamentas atsilaiko, bet tendencijos yra tos, kad stengiamasi tą tokią parlamentinį pasipriešinimą iš žmonių, kurie supranta šitas vertybės, kiek įmanoma juos sustabdyti ir dirbama per žiniasklaidą. Tai aiškinkime vienas kitiem ir klauskime, ko mes norim. Va, ateitis, žiūrėkime į Europą, tokios norim ateities. Jeigu norim tokios ateities, tada pritarkime viskas, kas ateina iš tos pusės. Turėsime dar blogės. 11 tūkstančių žmonių per metus prarandame savo gyventojų ne dėl emigracijos, o todėl, kad gimsta mažiau negu miršta.
Ačiū, gerbiamas Rimantai. Ačiū Jums labai už pokalbį. Sėkmės. Sudiev. Malonus klausytojai, šiandien aktualiųjų laidoje kalbinau teisininką Vygantą Malinauską ir Seimo narį Rimantą Joną Dagį. Kalbėjome apie Seimo nepritarimą vyriausybės siūlymams pagreitinti santuokų nutraukimą bei Lietuvoje įteisinti partnerystę. Ačiū, kad klausėtės. Šiandien jūs ir vėl galėjote įsitikinti, kaip svarbu ne tik pasitikėti gražiais žodžiais, bet mąstyti, vertinti, kas mums yra sakoma, domėtis, kas vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, kad pamatytumėm platesnį kontekstą, matytumėm ne tik konkretų veiksmą, bet prognozuotumėm jo pasekmes. Žinoma, kiekvienam asmeniškai tai padaryti nėra paprasta, todėl raginu ir vėl raginu jūs įsitraukti į jau veikiančias šeimų ir tėvų, tai yra, na, mūsų visų interesams atstovaujančias nevyriausybinės organizacijas, arba sekti šeimos politikos srityje veikiančių organizacijų informaciją. Na ir, aišku, tradiciškai primenu, kad, na, kiekvienas galim padaryti bent po tą nedidelį darbą. Parašyti ar paskambinti, dar geriau gyvai pasikalbėti su savo išrinktu Seimo nariu. Tiesiog neperleiskim kitiems savo atsakomybės už mūsų visuomenės ir valstybės ateitį. Laidą vedžiau aš, Šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Prie pulto man talkino Liutauras Serapinas. Iki kitų susitikimų. Sudie.